Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Lipno nad Vltavou a já tady sedím v improvizovaném studiu s olympijským vítězem, mistrem světa, obrovskou ikonou světového sportu, českého sportu a především juda Lukášem Krpálkem. Lukáši, ahoj, moc díky, že jsi tady s námi na Radiožurnálu Sport.
Hezký den, ahoj.
Jak už jsem avizovala, bavíme se během Čes Lipno Sport Festivalu, který probíhá v půlce srpna na Lipně. Já jsem využila tvou přítomnost, aby jsme si popovídali o sportu trošičku víc do šířky, ale musím začít tím, co ty tady absolvuješ. Ty jsi včera měl dva workshopy, dneska budeš mít ještě jeden s dětmi. Plné tatami, nadšené děti, rodiče. Co tebe vede k tomu, že takovéto akce, které tě vlastně jako obírají o volný čas, ale je z tebe vidět, že tě to baví. Proč to děláš?
Tak já jsem hrozně rád, že vidím to nadšení, ať už od dětí, tak i od rodičů, že ty děti prostě něco dělají. Já musím říct, že mě samotného to naplňuje tohleto, když něco těm dětem ukazuji a vidím, že je to baví, že to chtějí, že se zajímají o to. A rozhodně v této době je důležitý jít těm dětem nějakým způsobem příkladem a motivovat je k tomu, aby sportovali a aby se hýbali. Takže za mě prostě takovýhle akce jsou nesmírně důležitý.
Tobě ale logicky berou volný čas, nějakou energii, čas pro trénink. Jak často něco takového pro širokou veřejnost můžeš dělat?
No, je pravda, že teď přes prázdniny těch akcí takovýchto tohoto typu je spousty. Vlastně přímo z Lipna odjíždím na další akce na Kácov, potom mám někde u Karlových Varů další akci, takže já jsem hrozně rád, že můžu nějakým způsobem pomoci k tomu, aby ty děti měly nadšení z toho pohybu, z toho sportu. A pokud to nějakým způsobem ten čas dovolí, tak hrozně rád se účastním těchto akcí.
Ty, když jsi tam včera stoupnul, tak všichni byli v pozoru nebo dělali přesně to, co jsi jim říkal. Byl klid, byl tam obrovský respekt, samozřejmě úcta. Prostě z tebe vyzařuje to, co vlastně stělesňuje judo. Musíš občas nějaké dítě třeba okřiknout nebo si tam zřizovat pořádek, protože mně přišlo, že ne.
No, já musím říct, že když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně hodný, nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo, aby se dělali nějaké věci. Tak samozřejmě jsem si postupem času na to musel nějakým způsobem najít tu správnou, kdy nesmím zajít úplně do toho, nevím, dám příklad, když se hrajou nějaký hry, tak prostě se zapojím a oni tam po mě skáčou a snaží se mě nějakým způsobem přetočit na něco podobného, tak potom je dostat do toho, aby se šlo zase trénovat, dělat různé techniky, různé přechody, různé chvaty a podobně, tak bylo trošičku těžší. Nicméně vždycky se snažím být ten hodnější trenér a k sobě vždycky mám někoho, kdo je ten, kdo to utne a kdo řekne stop, teď už se jde zase trénovat.
Dá se za tu chvilku, včera jste trénovali vždycky dvakrát hodinku, vypozorovat třeba, že některé dítě je šikovnější, nebo je judo tak technicky náročný sport, že tak to vlastně krátká lekce je spíš jakousi ochutnávkou?
Tak samozřejmě jde vypozorovat, když je nějaké dítě pohybově nadanější, že mu člověk ukáže nějakou techniku, nějaký přechod a on to víceméně z prvního zvládne, tak samozřejmě z některých věcí jde vypozorovat tu šikovnost. Nicméně já se nerad tímhletím řídím, protože už jsem viděl za tu moji kariéru spoustu nadaných, spoustu šikovných judistů a potom přišel nějaký věk a oni se na to vyprdli. Takže trošičku jsem i zastánce toho, aby sobě ty děti nebo ty závodníci, tak aby měli takovou tu dravost, to, že prostě obětujou pro to všecko, protože zase na druhou stranu, když je někdo šikovnější, tak to v tom tréninku lehce fláká. samozřejmě k tomu, aby se člověk dostal nějak vysoko, ať už prostě na nějaký, nějaký šampionáty a podobně, tak nějakou šikovnost v sobě prostě musí mít. Ono, když to tam není, tak prostě málo kdy se dosáhne toho velkého výkonu nebo výsledku.
Lukáš, ale pojďme k tvé kariéře. Spoustu času trávíš s dětmi, tréninkem dětí. Ale jak stíháš trénovat ty sám, protože se blíží zase tvé závodní vystoupení, pokud vím, tak to bude v říjnu. Jak jsi na tom s tréninkem?
Tak už jsem zase do toho naskočil. Já jsem vlastně po mistrovství světa, které bylo v červnu, tak jsem měl trošičku volnější období od juda. Nicméně, co se týče posilovny, tak tam jsem se naopak snažil dohnat některé ty věci, které jsem potřeboval, abych v něčem zesílil, tak tohle to se snažím nějakým způsobem dohánět. Nicméně teď už přišla ta doba, kdy jsem se zase musel vrátit do toho juda, nějakým způsobem se začít rozepírat a vlastně v září tak odlítám na první kemp do Japonska, kde absolvuju takovou tu základní přípravu směrem k těm prvním turnajům, který zase přijdou. První turnaj by měl být v říjnu, někdy v půlce října v Peru. Následně týden na to bych měl startovat v Mexiku.
A Peru, to je dost exotická destinace pro sportovce a pro judo není.
No je. Nemýváme tam ty turnaje, nicméně letos nám tam přibyli, tak jsem řekl, že bych rozhodně rád zase vyzkoušel novou destinaci a rád bych se tam šel poprat. Takže jsme zvolili vlastně tyhle ty dva turnaje a následně bychom to zakončili Grand Slamem v Tokiu v prosinci. A mezi tím samozřejmě různý kempy, různý soustředění a vlastně v příštím roce tak už nám začíná znovu olympijská kvalifikace. Od května už budeme zase sbírat body do toho světového žebříčku na to, aby jsme se dostali na olympiádu. To znamená, že chci teďkom si udělat tyto tři turné, potom se primárně soustředit na přípravu a s těma turnéma v příštím roce začít o chvilku později kvůli tomu, abych absolvoval spíš ty turné, které už budou budovány do toho světového žebříčku.
Ty jsi extrémně zkušeným sportovcem. V čem vidíš prostor, aby si se dál zlepšoval? Na čem vlastně ve svém věku, kdy jsi zažil na tatami určitě úplně vše, aktuálně pracuješ a cítíš, že by mohlo být tvou třeba konkurenční výhodou?
Tak ono samozřejmě furt je na čem se zlepšovat, furt je na čem pracovat. Vždycky mi to ukázaly ty prohry, které jsem v té mý judistické kariéře utrpěl, tak vždycky jenom těma prohrama jsem zjistil, co jsem udělal špatně. A zpětně jsem samozřejmě za ty prohry rád. Samozřejmě, když ta prohra přijde v ten okamžik, tak člověk to zkousává těžko, ale když zpětně se prostě na to podívá a řekne si, jo, tohle jsem udělal špatně, tak se víc na to zaměří. Já už jsem samozřejmě v tom věku, ve kterým už něco zlepšovat je těžší a těžší, ale na druhou stranu rozhodně tam jsou ty zkušenosti, na které já furt a stále můžu nějakým způsobem vyhrávat. Samozřejmě kondice, síla lehce může jít dolů, ale zase na druhou stranu ta zkušenost tam je obrovská a dost často to v těch turnajích nebo v těch zápasech tohle to je zná.
Lukáš Krpálek je s námi na Radiožurnálu Sport. Lukáši, omlouvám se, jestli nemám já sama úplně přesné informace, ale jaká váhová kategorie je teď pro tebe aktuální? Kde se nacházíš váhově a na co se chystáš, co se týká právě této části závodu?
Tak my jsme už zvolili, že už tu moji judistickou kariéru dojedu v té nejtěžší váhové kategorii, to znamená nad 100 kg. I vlastně po olympiádě po Paříži jsme si řekli, že pokud chci v této váhové kategorii pokračovat, tak musím tu váhu dostat vejš, protože když vezmu právě tu olympiádu, tak já jako nejlehčí účastník v této váhové kategorii jsem dostal toho nejtěžšího účastníka a bohužel možná na to jsem trošičku dojel. Takže od olympiády se povedlo tu váhu dostat trošičku výš, dostat se na ty kila, který jsem si myslel v začátku, že bych mohl mít, nicméně dostat se na tu váhu nebylo úplně jednoduchý. A člověk by si řekl, že přibrat je lehký. Nicméně já bych skoro řekl, že přibrat je mnohem těžší, než zhubnout.
No je přibrat a přibrat, že jo?
Přesně tak. Takže teďkom ta moje váha je někde kolem 125 kil, což už na těžkou váhu je super. A musím říct, že jsem se cítil i celou vlastně tuhletu sezonu velmi skvěle na Žilince. Povedlo se vybojovat zase spoustu krásných medailí a rozhodně bych v tomhletom chtěl pokračovat. Tu váhu bych si chtěl držet někde kolem těch 125 kil. Těším se zase do další olympijské kvalifikace. Doufám, že tělo to zvládne, že zdraví vydrží a že si budu moct splnit ještě tu jednu pátou olympiádu.
Kde bereš motivaci do tréninku, do těžkého tréninku, do řešení váhy, protože ty jsi vyhrál všechno. Ty už nemáš ani sobě, ani veřejnosti, prostě nikomu co dokazovat a přesto je z tebe cítit obrovská energie a chuť dál. Co je tím motivem, co tě vrací zpátky na tatami do tvrdého tréninku? Ono to není zdaleka vždycky legrace a pohoda.
Ono, já musím říct, že během té kariéry se to hrozně měnilo, že vždycky jsem v sobě měl nějakou motivaci, měl jsem ty motivace postupný, ať už prostě startovat na různých turnajích, ať už mistrovství Evropy, mistrovství světa, následně olympiádě. Když se tyhle ty cíle začaly plnit, tak samozřejmě se to změnilo na medaile z Evropy, ze světa a následně i z olympiády. A tohle to vlastně, když se podařilo splnit, když se mi podařilo vyhrát mistrovství Evropy, mistrovství světa i olympiádu, tak zase přišla nová motivace v tom změnit váhovou kategorii a zkusit to vybojovat znovu v jiný váhovce. Pak když se to povedlo znovu tohleto dosáhnout, tak přišla motivace zkusit startovat ve obou váhových kategoriích, různě to střídat a víc se tím judem bavit a musím říct, že mě to nesmírně bavilo. Už jenom to, že vidět ty výrazy těch soupeřů, že na jednom turnaji jdu stovku, na druhém turnaji jdu těžkou, tak už jenom tohleto mě nesmírně motivovalo a samozřejmě mě to motivovalo i v tom přijet na ten turnaj a prostě ho ovládat a za týden ovládnout turnaj v těžký váze, tak to je samozřejmě nesmírná motivace pro mě. Jenomže to samozřejmě šlo vydržet nějakou dobu, protože to tělo si taky řekne stop, když už prostě jsem si s tím zahrával moc, protože oni ty váhový rozdíly tam byly. A když jsem vlastně hubnul na svůj čtvrtý turnej do té váhovky, do 100 kilogramů, tak už to tělo řeklo, že už nechce. A musím říct, že jsem měl co dělat, abych to vůbec sundal. A to byl okamžik, když jsme řekli, že už takhle blbnout nebudem. Teď prostě v sobě mám tu motivaci, že chci ještě furt trápit ty mladý judisty, kteří vybojovávají ty medaile na velkých soutěžích, tak prostě chci jim ukázat, že ještě nepatřím do starého železa a že furt se mnou ještě můžou počítat. Takže ta chuť, ta motivace tam je obrovská.
Dá se říct, kdy je třeba optimální věk pro judistu, kdy se skloubí ta fyzická, technická kondice se zkušenostmi, protože to je u každého sportu trošku jinak.
Já si myslím, že u juda to je někde v rozmezí 28 až 32, nebo to nemůžu
to už bys z toho
říct,
byl to, trošku to, bylo, mimo.
Tak, přesně tak. Ale někde v tomhletom rozmezí už to je takový jako, že člověk je na tom nejlíp, jak fyzicky, technicky, ty zkušenosti už tam má taky obrovský, takže v tomhletom věku si troufám říct, že ti judisté jsou opravdu nejzkušenější a možná i nejlíp jako na tom, jo. Ale samozřejmě jsou tam prostě různý výjimky, které prostě vyhrávají olympiády v 21, které vyhrávají třeba Francouz Serinér teď vyhrál v Paříži, tomu bylo 35 nebo 36.
Takže jsi mladý kluk. pro judo ještě.
No tak on je taková výjimka, zase jako nemůžeme ho, myslím si, že dokonce byl nejstarším olympijským vítězem, nejsem si úplně 100% jistý, ale určitě jako myslím v judu. Takže uvidíme, ale samozřejmě všecko tohle to prostě mě nesmírně žene, nesmírně motivuje, takže určitě nehodlám ještě končit, určitě bych chtěl pokračovat, dokud to tělo umožní a já vždycky říkám, že toho sportovního důchodu si člověk užije ještě hodně a zase je zbytečný končit, když mě to baví, když furt ty medaile jsem schopný přivážet a když jsem prostě schopný porážet i ty nejlepší.
Lukáš Krpálek je s námi na Radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Velká hvězda světového juda, nejlepší český judista všech dob, Lukáš Krpálek je s námi na Radiožurnálu Sport. Bavíme se během ČES Lipno Sport Festivalu, během letní sezóny na Lipně. Lukáši, ty už to zmínil, že ty prohry jsou velmi bolestivé, ale pak jsou prospěšné pro tu další kariéru. Dokážeš ty prohry nějakým způsobem třeba rozdělit, protože myslím si, že prohra na olympiádě v Paříži je něco jiného, než prohra v nějakém řadovém světovém poháru. Dokážeš nějaké z nich vypíchnout jako takové ty více bolestivé a některé jako poučné?
Tak samozřejmě člověk, když prohraje na velký soutěži, ať už to je na olympiádě, na mistrovství světa a podobně, tak samozřejmě tyhle prohry bolejí víc. Člověk z toho je možná i díl špatný, ale zase si člověk možná i víc z toho vezme. Já musím říct, že dlouhou dobu prostě pro mě byla bolestivá jakákoliv prohra, ať to bylo prostě na mistrovství světa, nebo ať to bylo na normálním turnaji, tak já jsem ty prohry dost často neuměl prostě přijmout, ale pětně vím, že prostě se mi podařilo s tím vždycky nějakým způsobem dobře poprat, protože když jsem někde tu prohru utrpěl, tak přišel další turnaj a já jsem ho vyhrál. Takže vždycky vím, že prostě ta prohra byla dobrá, že člověk by možná, kdyby furt jenom vyhrával, tak by se tolik nezlepšoval. Pak by třeba nedosáhl i těch velkých výsledků na té olympiádě, protože já, když si vezmu tu sezonu 2016, tak já jsem ji neměl úplně zdařilou. Prohrál jsem vlastně na mistrovství Evropy v prvním kole. Předtím ty turnaje taky nebyly úplně dobrý. Pak přišla prostě samotná olympiáda a ve mně se probudilo prostě něco, co třeba kdybych ty všechny turnaje předtím vyhrál, tak by možná nemusel na té olympiádě přijít. Takže za mě ty prohry musí být součástí té sportovní kariéry. Těžko se přijímají, ale toho člověka hrozně posílí.
Lukáši, vaše prohry v judu se odehrávají ve zlomku sekundy. Já když to porovnám třeba se sportem, který jsem dělala já, tak tam prostě na té trati bylo jasné, že na to prostě člověk buď má nebo nemá, ten čas běží. Někdy samozřejmě se prohrávalo, vyhrávalo o nějaké zlomky taky času, ale dá se říct, že prohry v judu jsou někdy trošku nespravedlivé a náhodné, že prostě seš připravený a nějaký zlomek sekundy rozhodne o úspěchu a neúspěchu.
Určitě jo. Samozřejmě u nás ty prohry, já v sobě taky kolikrát cítím, že prostě přijdu na tu žiněnku a vím, že buď na to mám, že se cítím naprosto skvěle a vím, že prostě musím vyhrát, že prostě fakt jsem ve skvělé formě. A pak se kolikrát stane, že tam přijdu a říkám si, že já tam prostě nemám co dělat. A samozřejmě s tímhletím se pere hodně špatně. Těch turnajů bylo několik, kdy už jsem prostě v rozcvičovně cítil, že opravdu tam nemám na těch závodech zrovna co dělat. Nevím úplně, čím to prostě je, nebo co to natolik ovlivňuje. Nicméně pak zase přijdou ty okamžiky. Když vezmu třeba teďkom tu samotnou olympiádu v Tokiu, tak já 5 dní, 4 dny před tím samotným vlastně závodem, tak jsem se cítil úplně hrozně, že mě mý sparingové mlátili, že prostě jsem říkal, že vůbec nechápu, co já tady dělám. A pak najednou za 4 dny to byl úplně někdo jiný a přijel jsem do rozcvičovny v ten den závodu a cítil jsem v sobě tak silnou energii, tolik síly, že prostě jsem si říkal, že není možný prostě, abych ten den prohrál.
Dokážeš si to vysvětlit, čím to bylo?
Vůbec prostě...
Načasování formy.
No, asi jo, protože já fakt ty 4 dny předtím, tak já jsem odcházel z tréninkový tělocvičny prostě s brekem, že prostě nechci tady být, že prostě nevím, co dělám na olympiádě prostě a podobně. A za 4 dny tak extrémní změna, že já v tom každém zápase, za prvý jsem neměl v sobě ani trošku nervozity a cítil jsem v sobě opravdu extrémně moc síly. To byl prostě okamžik, kdy jsem si fakt řekl, že nemůžu prohrát. A ono to nakonec tak dopadlo. Takže ono prostě někdy to je takový zvláštní.
Lukáš Krpálek je s námi na Radiožurnálu Sport. Lukáši, přece jenom ale kariéra jednoho dne skončí a ty se už mnoho let aktivně věnuješ své Krpálek akademie. Je to něco, co třeba ti jednou, až tvoje motivace pokračovat v zápasení, pardon, v judu, skončí? Je to něco, co ti třeba pomůže překlenout ten přechod z té velké sportovní kariéry do dalšího života a u sportu zůstat?
Já myslím, že rozhodně, jo. Já rozhodně u juda, u sportu budu chtít zůstat, budu chtít předávat ty zkušenosti, které člověk nazbíral, tak předávat je dál. Byl to i ten důvod, proč jsme vlastně společně s mým trenérem Petrem Lacinou tak do toho šli. Spustili jsme tenhle ten projekt. Já jsem hrozně rád, že když ten čas mám, jsem v Čechách, takže ten čas můžu s těma dětma trávit a vím, že prostě do budoucna mě to bude bavit, bude mě to naplňovat a musím říct, že i teď mě to extrémně motivuje v těch závodech, protože když přijedu z nevydařeného turné, tak kolikrát děti za mnou přijdou, přinesou mi, vyroberou medaily, že jsem stejně vyhrál a podobně.
To tě asi rozpláče, ne?
A to musím
trošku
říct, že to jsou fakt okamžiky, které jsou opravdu nádherný. A když prostě odjíždím na turné, tak mi přijou prostě hodně štěstí, že budou sledovat, že budou fandit. Kolikrát, když jsme se bavili na téma konec kariéry a podobně, tak oni samozřejmě mě prosí, že chtějí, abych pokračoval co nejdýl, že chtějí, abych furt závodil a vyhrával, tak to jsou samozřejmě obrovský motivace pro mě v tom pokračovat a já si toho nesmírně vážím a právě proto jsem i rád tam ten čas s nima trávím a rád předávám ty zkušenosti a rozhodně vím, že to bude věc, která mi bude bavit.
Práce pro akademii, to je jednak strávit čas s dětmi na žíninkách tréninkem, ale to stojí i spoustu organizační, administrativní práce, managementu, schánění peněz. Která ta část práce spojená s akademií je ti bližší?
Tak samozřejmě nejbližší je to samotné trénování, trávení toho času na té žíněnce. Nicméně samozřejmě všecko patří prostě k tomu mít svůj klub nebo mít nějakou akademii, tak prostě to obnáší nějakým způsobem dělat všecko. Nicméně já si troufám říct, že máme natolik skvělý tým, který se navzájem doplňuje, na který se navzájem pomáhá a nějakým způsobem to krásně funguje.
Členem tvé akademie je určitě i syn Toník. Dokážeš se na něj dívat aspoň během těch tréninků jako na jednoho z dětí, nebo je to vždycky prostě tvůj syn, ke kterému složitě přistupovat jako jednomu z řady?
Já jsem vždycky říkal, že nechci být otec trenér. To znamená, že spíš se snažím, aby ho trénoval někdo jiný. Samozřejmě rád se podívám, když potom někde na závodech, tak není to, že bych teda jezdil na ty závody, já nechci být ten, který bude stát u žíněnky a na něj hulákat a podobně, ale rád se podívám prostě na ty zápasy, trenéři mi posílají různě videa a tohleto, tak musím říct, že mě to baví, že je tam hodně vidět, že to je můj syn, protože ten styl má hodně podobný.
Dá se to okoukat, nebo myslíš, že jsou to geny?
Těžko říct, já zase na druhou stranu, on když má jet někde na závody, tak si pouští různě videa, kde se peru a podobně a potom se snaží to praktikovat do toho zápasu. Dokonce kolikrát i rozhodčí napomínal, že tam jako hopsá, což by neměl, pak že rukama tam jako bojuje o ten uchop, že mu kolikrát říkají, že není na boxu a podobně, tak jo, myslím si, že tam má hodně země.
No a ještě mě zajímají vaše třeba tréninky doma. Určitě tě doma nutí k tomu něco zkoušet, něco trénovat. Myslím si, že on bude plný energie. Já jsem mám pocit něco zahlédla i na sociálních sítích. Takže trénujete nějaké specialitky doma?
No, když přijde a chce něco vysvětlit, tak samozřejmě rád mu něco vysvětlím, ale nechci ho do něčeho nějak tlačit nebo něco učit, aby tohle, já chci spíš, aby on sám si tím procházel. Když přijde, že něčemu nerozumí, že chce něco vysvětlit, tak samozřejmě hrozně rád mu něco vysvětlím, ale jinak ho nechávám tím sportem proplouvat. Já jsem hrozně rád, že ten sport ho baví, že rád sportuje, rád se v úvozovkách pere, zápasí a on sám chce jezdit furt po závodu a tohle, takže to mě naplňuje, že k tomu má takovýhle krásný vztah a rozhodně mu ho nechci nějakým způsobem narušovat, že přijede z tréninku a budu mu ukazovat, co dělal špatně a podobně.
Lukáš Krpálek je hostem Radiožurnálu Sport. Lukáši, tvůj život ale není pouze o judu. Máš krásnou rodinu, kromě Toníka máš i holčičku. Co ona vlastně dělá? Taky judo nebo tam jste vybrali jiný sport?
Tak Mariánka dělá taky judo. Těžko říct, jestli jí to bude bavit stejně jako Tondu. Tonda měl období, kdy spíš tíhnul k jiným sportům. Hrál fotbal, dělal hokej, možná ještě dělá hokej, to ještě neví sám. No a Mariánka, ona ráda přijde na trénink, ale ráda si tam dělá, co chce. Což samozřejmě trenéři neradi vidí, když prostě se má trénovat a ona odejde a začne se tam houpat na lanech a lozit prostě po ževřinách a skákat na trampolíně, tak samozřejmě to není úplně to, co bychom chtěli. Dělala do toho gymnastiku, nějaký tancování, ale Uvidíme.
Necháváš tomu volný průběh.
Tak, necháváme tomu volný průběh. Rozhodně chci, aby prostě sportovala, protože se sportem člověk zažije opravdu spoustu krásných chvil a i potom, když se prostě jezdí různě po turnajích, po soustředěních a podobně, tak to jsou zážitky, na které člověk potom vzpomíná celý život. Takže rozhodně chci, aby u sportu byla, ale jestli to prostě bude judo nebo jestli to bude cokoliv jiného, tak to samozřejmě necháme na ní, ale rozhodně u sportu chceme, aby byla, i když jako musím říct, že potom, když různě jezdíme, jedeme na kola, jedeme prostě, já nevím, na feraty, jedeme prostě všude možně na brusle a na moře, tak ona je extrémně akční, jo? Že prostě do čehokoliv jdeme, tak do toho chce jít taky. Takže to není, že by jí to nebavilo, spíše taková svá a chce si některé věci dělat po svým.
Tvou další velkou vášní jsou ryby. My jsme tady kousek od Lipenské přehrady, ale ty máš za sebou úžasné výlety na moře, mám pocit nějaký Norsko, že tam bylo. Láká tě ještě rybaření doma, když jsi zažil takové obrovské ryby, takové úlovky, kapitální úlovky, které asi u nás těžko lze chytnout?
Tak rozhodně láká, rozhodně mě to baví i přijet. Prostě máme kousek za barákem, takový malý rybníček, tak prostě už jenom si sednout k němu a i přesto, že tam prostě člověk vytáhne 30-40 centimetrovou rybu, tak i to je prostě krásný a já musím říct, že Tonda ten je úplně poblázený rybařením. Teď vlastně jsme byli spolu v Norsku a každý den mi o tom povídá, že to byl prostě pro něho ten nejkrásnější zážitek a když vidím, což kolikrát ani nechápu, že z takového ďábla, protože on je nezastavitelný, on má extrémně moc energie, furt něco dělá, furt někde lítá a pak přijede prostě na ryby a tam si sedne a je schopný prostě 5 hodin sedět na místě, prostě nahazovat si tam a prostě vytahovat ryby.
Tak to neklapne ani ve škole určitě.
Věci, přesně tak, to jsou věci, které prostě prostě vůbec nechápu, jak je možný, že z takového ďábla se najednou stane takový kliděs. Když jsme byli teď v tom Norsku, tak my jsme byli vlastně víceméně celý den na moři. Přijeli jsme z moře a první, co udělal, tak vyndal prut z moře a okamžitě zmol a začal zase nahazovat. A on byl schopný prostě tam být furt. Ráno se zbudím a on zase na mole. Takže prostě to je věc, která mě těší, ale nechápu vůbec, jak je tohleto možný.
My už nemáme skoro žádný čas, ale aspoň jednu otázku musím na tvůj film, dokument, který půjde na podzim do kin. Mm-hmm. Co máme očekávat?
No, to je těžký říct, co očekávat. Je to víceméně prostě film o celý té mý kariéře, o tom, jak jsem přišel prostě mezi dospělou judistickou elitu až vlastně do současnosti. Já jsem ten film už viděl, ne teda úplně v té finální verzi, nicméně píš jsem se nechával celou tu dobu překvapovat, jak to dopadne. Věděl jsem samozřejmě, jaký rozhovory tam byly, co se víceméně natáčelo, ale vůbec jsem nebyl u toho, jak to bude probíhat, a musím říct, že když jsem to viděl, tak jsem měl husí kůži z toho zazpomínat prostě na to všecko, co vlastně za tu sportovní kariéru bylo. Ale hlavně, co mě extrémně dostalo, tak to bylo, tam spousty japonských judistů mělo jakoby rozhovor, a to, co oni tam řekli, to jsem v životě nečekal, že by Japonec z úst vypustil. Takže jo, já doufám, že prostě lidem se to bude líbit, že se budou chtít jít na ten film podívat a že to třeba bude nějakým způsobem i inspirovat mladou generaci ve sportu.
Lukáši, strašně děkuju, vážím si toho, že jsi v Lipni nad Vltavou během Lipno Sport Festivalu s námi strávil tvůj drahocenný čas a přejeme hodně štěstí, síly, energie a především zdraví do další části kariéry.
Já děkuji za pozvání a samozřejmě budu se těšit zase někdy naslyšenou, naviděnou.